Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Benvidas un día máis a Rúa Revolta. Hoxe temos connosco Ángela Reis, mestra do primeiro ciclo de infantil. Bo día, Ángela.
Bo día, Uxía.
Ángela, ti és mestra do ciclo, do primeiro ciclo de 0 a 3 e de 3 a 6, non? Eses ciclos, o primeiro mal chamado gardería, que sería chamado escola infantil, e o primeiro ciclo da escola pública.
Pois sí, realmente este é o primeiro ciclo, o primeiro eslabón, non? Do noso sistema educativo, e como ben dís, pois ten ese... Esa mal connotación, ¿no?, de gardería en todos lados ainda, non se dá quitado, pero bueno, somos escola, traballamos como escola, facemos escola, queremos que se nos considere como escola, evidentemente. O primeiro ciclo é o primeiro eslabón, como sempre digo, pois é onde todo comeza.
Uh-huh. Non sei se ti, por exemplo, desde a túa experiencia poderías falar se notas diferencia nesa escolarización ou non de 0 a 3 anos, que é unha etapa na que quizáis pois non todas as crianzas van á escola.
Sí, bueno, cada vez é un ciclo que é máis solicitado, ben por conciliar ou ben porque ten esa connotación de que se os nenos non se escolarizan canto máis antes, pois parece que non van a chegar a un fin educativo como os demais. É ben certo que hai estudios que din que sí que é importantísimo comenzar xa no 0 a 3, e outros que din que realmente pois se están nun entorno dunha familia pois na que se lle pode dar todo, pois que realmente non é necesario, non? Non somos unha cousa necesaria para que o neno ou a nena alcance o seu obxectivo, pero bueno, xa que estamos, pois facelo ben, non? Intentar que o 0-3 pois sexa realmente cheo de un contexto de aprendizaxe.
Realmente hai esa imaxe por parte das familias de que se non van á escola nesa etapa que chegarán máis tarde ou que irán máis lentos.
Cada vez eu penso que de 10 anos para aquí, non? Esa ventá aberta que ten os medios da comunicación, as redes sociais, parece como que se fan cousas tan impresionantes no primer ciclo, non? Que se non van o primeiro e o segundo ciclo de infantil, primaria non va a acadar os obxectivos, non? Entón, bueno, como todo, realmente hai quen nos utiliza este ciclo para conciliar e outros que pensan que educativamente o seu fillo ou filla vai chegar moito máis lonxe, non? Non, o primeiro ciclo ten cousas moi boas e tamén ten cousas que non son tan boas. Realmente esa figura de apego que desapareza tan rápido con nenos de 4 meses que non teñen eses vínculos aínda e de repente non, esas 8 horas nunha escola, a ratios, son ratios moi elevadas, unha educadora por 8 bebés, unha educadora por 13 nenos de 1 a 2 anos e unha educadora por 20 nenos de 2 ou 3 anos, bueno, pois, aínda que se fan cosas moi boas, tamén hai carencias, evidentemente, non?
Si ninguén pensa, por exemplo, nunha nai con, penso que dixeches, 8 bebés, ninguén pensa nunha nai atendendo 8 bebés á vez, en cambio, si unha educadora atendendo 8 bebés á vez.
Claro, xusto. Entón, bueno, evidentemente hai a parte emocional que hai que cuidar, a parte asistencial que hai que cuidar, a parte educativa que hai que cuidar, son moitas partes a cuidar. Entón, para respetar os ritmos, necesidades de cada un deles, pois, a ver, non é fácil, non? Entón, a veces sí que é verdad que se fan cosas moi interesantes, pero outras veces que, bueno, pois que a mellor, pois no entorno familiar, pois estaría moito, moito mellor, por así decirlo.
É unha etapa na que pesa moito a aprendizaxe, a educación afectiva, emocional, non? Igual es a desenvolver en as crianzas esa afectividade máis que coñecementos concretos, específicos ou máis teóricos.
É que esa é a base, non? O respetar o realmente o desenrolo normal de un bebé, de que necesita nos seus primeiros meses, como van evolucionando, non? Eses arrolos, ese colo, ese contacto directo, esa parte emocional que hai que cuidar, ese cando ten sono, cando ten fame, todo eso, todas esas señais e todas esas cousas son as que as primordiais, non, nunha escola. Por eso moitas veces se tacha que a escola do primeiro ciclo é únicamente asistencial, porque non se ve esa parte educativa que si existe e que si ten un peso moi importante, porque ti cando faz unha proposta educativa tes que respetar os ritmos evolutivos de cada un dos nenos e nenas que tes na aula, pero favorecendo todos os obxectivos que tes que acadar neste primeiro ciclo, non tan importante. Por iso, pois realmente non hai recetas máxicas, non hai unha programación ideal para cada ano. Cada día é distinto nunha escola, non? Entón, ti tes que ver a realidade que na que te atopas nese día, como están esos nenos, como están esas nenas, e ti que proposta podes plantexar nese momento, porque non fan todos o mesmo o todos xuntos. É dicir, a lo mellor esta proposta podes facer, pero tes tres que ten sono, un que acaba de facer caca e tes que cambiar o cueiro, un que chora porque quere o biberón. Entón, tes que saber en que momento, en que necesidade tes que cubrir realmente, non na xornada. Entón, bueno, pois, non hai recetas máxicas, hai que ter unha actitude moi sensible, entrenar moito esa mirada, non? Esa mirada tan importante que dicimos que hai que ter no primeiro ciclo, hai que ter sempre no sistema educativo, pero esa mirada é a base de entrenamento, non? De estar con eles, de aprender deles.
Ao final o que dice un pouco esa mensaxe que ven dar a coeducación, non? Educar en función das necesidades e do contexto de cada aula específica.
Sí, xusto, é que a ver, realmente coeducar non é que todos os nenos e nenas fagan o mesmo, non? É deixar esa liberdade e permitir que esas propostas educativas experimenten eles sin limitacións de xénero. O sea, realmente, non? Pois que é como dicimos as cousas, non? Realmente as nosas palabras fanse deles, os bebés van a aprender o que lle estamos dicindo con esas connotacións, pois que xogos, que xoguetes, que contos, que cancións, non? Que cambien a mirada, un pouco pois a utilización dos espacios. Os espazos da escola son todos educativos e teñen que ser todos espazos para ser, non valen espazos de determinadas rincóns, non, todos teñen que deixar ser. Pois os materiais, non? Os materiais que propoñen o primeiro ciclo, sempre eses materiais non estruturados, esos materiais que non indican como xogar, nin que imiten, pois son realmente materiais que non teñen unha indicación de que se xoga así, non, son libres, creatividade, non, en eles. Un pouco, pois eso todo para poder coeducar realmente neste primeiro ciclo.
Claro, ao final ti tes que estar moi pendiente do un pouco do modelo relacional que están desenvolvendo nese momento mentre xogan, porque ao final, aínda que sexa un xogo libre, pois vense os prexuizos que tanto familias como profesorado, ás veces non conscientemente, pero que acabas pegando nesa crianza, nese neno, nesa nena, pois por exemplo, esta frase que sempre se di, ¿no?, de cando un rapaz lle levanta a saia a unha rapaza e di, "No, son cousas de nenos, están xogando", que non é así. E realmente na coeducación pois tes que frear igual ese tipo de comportamento xa na primeira infancia.
Sí, que somos espello, non? Realmente ves dende incluso no embarazo, realmente xa te das conta cando pois saben o sexo do seu bebé, se é neno ou nena, ese diseño de habitación, ese diseño de as roupa que vai levar ao hospital, incluso o bolso, o carriño e tal, vai enfocado a un sexo definido, ves, o ves en moitas familias, non? Realmente, pois, cando solicitamos ese primer conto persoal, un pouco da súa historia, para que leven á escola un pedaciño da súa familia, moitas veces neses propios contos tamén ves un pouco esas direccións sexistas, non? Pois, os nenos soen estar en movimento, en coches, cousas máis de perigo, non? Pois, sí. E as nenas máis pousando con esos vestidos, esos tules, sempre, non, máis pasivas, máis coidadoras de
máis princesas.
Máis princesas, aínda que non sempre é así, sí que é verdade, pero sí que xa ves un pouco a tendencia, non? Que xa de bebé, pois dependendo do sexo en no que está, intentas educar nunha liña nunha outra, non? Os nenos teñen moito movimento e as nenas teñen que ser máis pasadas. Incluso ves no xogo, sobre todo no patio, non? Ese limitación do patio. Normalmente, pois, as motos, os coches, todo ese movimento rápido o fan os nenos ocupando o maior parte do patio, e as nenas en esquinas facendo máis xogo simbólico, esos coidados, queren levar os bebés, non, pois un pouco ves que xa no 2-3 é porque levan eses anos de recorrido visualizando como ten que actuar un neno, como ten que actuar unha nena.
Nenas que non se saben cuidar nin a elas mesmas, que están cuidando outro bebé, é curioso como igual pois buscan facer o que ven que fan as súas nais, quizáis, no, nese xogo, no, reproducir o que ven.
Os nenos aprenden por imitación. Entón, os seus xogos suelen ser imitación do que viven, das súas propias vivencias, non? Ou de como se están a educar. É dicir, a veces ainda te sorprende que hai familias que chegan á aula, non? Porque o que ten as escolas do primer ciclo é que son escolas abertas, tanto a comunidade como as familias. Entón, entran no aula. E entran e ven que o seu neno está xogando cos bebés e le van as mans á cabeza, non? E di, pero non está xogando cos coches, está xogando cos bebés, pero fai así durante a mañá. Entón, non, ves a importancia que ten a túa labor aí en abrir a escola, que realmente como coeducamos, ben seña, sexa pues, polos pasillos, con cousas que vamos dando, con cousas que se van formando, non? Cambiar esa mirada, que as familias non pensen que non, como é neno ten que xogar os coches e como é nena ten que xogar as bonecas, non? Non ese dilema de, es que ven os Reis Magos, eu sei que lle gusta moito xogar coas comidiñas, pero se me o saben a familia que lle vou comprar unha cocina cunhas comidiñas ou un bebé con uns cueiros, non, esas cousas que parece que xa non deberían de coexistir con nós e que siguen existindo. Entón temos moito traballo por diante, non? Nenos que queren vir con faldas, con tutús, coas uñas pintadas, cousas que non lles toca, non? Que eso non é de nenos, eso non é de nenas, e xa no 2-3 se ve eso, non? Bueno, pois, temos moito, moito que traballar.
Pois moitas grazas por acompañarnos hoxe aquí, ilustrarnos coa túa experiencia como mestra de infantil, moi válida. Nada, eso sería todo pola miña parte. Estás convidada cando queiras a volver. Moitas grazas, Ángela.
Moitas gracias a vos por ofrecer esta oportunidade.
Bo día.
Bo día.
Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro.